Днями в Москве з'явилося послання архієпіскопа Тадеуша Кондрусєвича на Великий пост. Об гэтым розкаже головний редактор газети «Світ Евангеля» спадар Хруль. Калі ласка, скажіть про головні пункти гэтага послання.
Добрий день, поважані слухачі. Ну, гэта послання, ну, з'явілася у год Біблії, бо тепер у Росії конференція біскупов, яна вирішила присвятить гэты год вывучэнню і паглыбенню веры праз чытанне Біблії. І для гэтага большая частка послання архіепіскапа Кондрусєвіча, яна призначена, і па гэтаму яна стараецца зацікавіць людзей чытаннем Біблії, і яна стараецца у всялякія можлівыя спосабы заахвоціць людзей да гэтага. Арцыбіскуп звяртаецца таксама да святароў, каб яны больш актыўна стараліся зрабіць нешта ў сябе ў парафіі, колка біблійная, чы некія такое чытанне сумеснае. Таксама вядомыя ў свеце сустрэчы лекцыю дівіна.
А ці гэта толькі ў часе Вялікага посту? Ці заўсёды мае так быць гэтыя?
Заўсёды, але Вялікі пост гэта таксама час такога скупення, час рэфлексіі на ружныя тэматы, час, калі людзі стараюцца паглыбіць сваю веру і звярнуць больш увагі на свой духоўнае сваё жыццё. І таму, канешне, арцыбіскуп ён стараўся скарыстаць з гэтага часу, каб ён прынёс большыя плады. Ну і яшчэ адна частка звязана з евангелізацыяй Расіі, і арцыбіскуп запрашае, ён напамінае, што вера ў людзей ад таго, што яны чуюць слова Божае, а каб яго чулі, трэба яго абвяшчаць. А каб яго абвяшчаць яго можна праз чытанне Біблії, праз тое, каб гэтая кніга кніг стала больш вядомая ў Расіі не толькі сярод католікаў, а сярод іншых людзей. І тое, што робяць пратэстанты, напрыклад, то таксама варта некаторыя рэчы ў іх запазычыць і рабіць і нам, каб людзей заахвоціць да чытання, сістэматычнага чытання Біблії.
А ці ў пасланні на Вялікі пост ёсць зварот да праваслаўных, бо нема што ўкрываць, у Маскве галоўнай верай ёсць праваслаўныя?
Пасланне звернута да каталікоў, да верных каталікоў, і таму там нема.
Нема ніякага экуменічнага акценту.
Ну, не, падкрэсліваецца там, што Біблія нас аб'ядноўвае. Свяшчэннае пісанне аб'ядноўвання каталікоў і праваслаўных, але ўжо большая увага звяртаецца да праваслаўных у пасхальным пасланні, калі мы віншуем, арцыбіскуп віншуе каталікоў з Пасхай, і таксама віншуе праваслаўных, хоця ж Пасху мы святкуем у разныя дні, але ўсё роўна тады ёсць спецыяльны такі зварот да іх.
Но мы чулі, што там у Маскве адбываецца та сама багаслужэнне па-беларуску. У якой форме, дзе гэта адбываецца? Чы кожны дзень, кожнай нядзелі, чы кожнага дня?
Гэты набажэнствы, яны бываюць у суботу вечарам. І не раз у нядзелю вечарам, гэта залежыць ад таго, якая будзе умоўленасць. Яшчэ ўсё гэта ў стане усталення. Але ўжо ёсць група энтузіастаў каталікоў беларускіх, якія стараюцца, каб гэта было, і стараюцца зрабіць усё мажлівае, каб гэта засталося далей. Бо ўжо былі спробы раней зрабіць набажэнства імшу святую па-беларуску ў Маскве, але усе гэтыя ініцыятывы, яны неяк заглохлі, бо было мала людзей на гэтых імшах. А каб была імша, то трэба, каб былі людзі, бо ксёндз ж не будзе сам сабе адпраўляць па-беларуску, ён адправіць у сваёй мове.
А з цікавасці, скольки таких свядомых беларусаў ёсць у Москве? Можна лічыць каля сотні чи менш?
Не, можа нават і болей, я думаю, што болей, толькі што, ну, не ўсе свядомыя беларусы каталікі, гэта першае. А другое, вялікая лічба беларусаў, яна ўсё ж такі моліцца ці па-расійску, ці па-польску. Яны ўжо прызвычаіліся да гэтага, прызвычаіліся, яны ўжо дзяцей навучылі гэтак маліцца, яны ідуць на імшу як з дзецьмі, то на дзіцячую імшу, а дзіцячая імша на расійскай мове адпраўляецца. Так што ёсць некія такія прычыны для таго, што ўсё ж такі мала людзей на гэтай беларускай імшы бывае. Але я аптымістычны на гэты конт, я думаю, што больш і больш будзе прыходзіць, і тады ўжо можна будзе і запрасіць святара з Беларусі з добрай беларускай мовы, бо цяпер гэтую імшу адпраўляе святар Польшчы.
Гэтым аптымістычным такім пажаданнем дзякую вам за размову і думаю, да сустрэчы.
Усяго лепшага.